Mēs pārcelsim savu darbu, tāpēc, ka mums ir NVO informācijas centrs, kurš darbojas atbalsta centrā, un mēs turpināsim šo darbu atbalsta centrā, bet pēc mums pieejamās informācijas, piemēram, biedrība Tavi draugi nepārcels savu darbu uz turieni, tāpēc, ka viņi pamatā darbojas Ventspils ielā 50, un, protams, kad jūgli ir ārkārtīgi tālu no turienes, un centrs bija izdevīga vieta visiem. Tāpat arī citas organizācijas ir izvēlējušās citus darbības nodaļus pēc mums šobrīd pieejamās informācijas. Arī vēl ir izaicinājumi tādi, ka mēs, piemēram, organizējām arī atbalsta centrā ar ziedotāju atbalstu latviešu valodas kursus, ko mēs arī plānojam turpināt arī kaut kādā apmērā nākamā gada sākumā. No arī tas cilvēkiem būs grūti izbraukāt vienkārši līdz Juglai, ja viņiem darba vieta vai dzīves vieta nav tajā Rīgas pusē.